Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Сәлеметсиздер ме, кымбат тыңдаучылар? Азаттык радиосунун бағдарламасын бүгүнкү модератор мен Үкүлай жүргүземин. Эндеше алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Оппозициялык саясаткер Владимир Козлов пен Серик Сапарғалиди тағы бір айдай қамауда ұстау туралы шешім шығарған судья мен прокурор, олар бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы ауыр қылмыс жасады деді. Қазақстан зиялыларының форумында Жаңаөзен мәселесі де сөз болып, қарт жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов Жаңаөзенде полицияның халыққа фашистерден де бетер аяусыздық көрсеткен атап өтті.
Елімізді қорғайтын қарулы күштеріміз сол ОМОН полициялардың сыйты әлгіндей болса, 20 жыл бойы лепіріп мақтанатындай не жөніміз бар еді.
Алматыдағы интеллигенция өкілдері еуразияшылдықты Қазақстан тәуелсіздігіне төнген қауіп ретінде қарастырып жатса, Мәскеуде басталған Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитіне Қазақстан президенті қатысып отыр. Және Билікшіл әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев жетекшілік қызметінен кетіп, енді ғұмыр баян жанрында кітаптар жазумен шұғылданатындығын айтып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер азаттық.орг интернет парақшасы арқылы таба аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Құрметті тыңдаушым, сонымен дүйсенбі наурыздың 19 күні Алматының Алмалы аудандық сотында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Халық майданы қозғалысының белсендісі Серік Сапарғалиге қатысты сот отырысы өтті. Бұл соттың шешімі бойынша қамау мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Сотқа қатысқан құқық қорғаушы әрі журналист Андрей Свиридов екі оппозициялық өкілге қарсы судья мен прокурор тағып отырған айып бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы ауыр қылмыс жасады деген айыптаумен келіспейтіндігін білдіріп отыр. Осы саясаткерлер ісіне қатысты хабарды Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Жаңаөзен ісі бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деп айыпталған оппозиция белсендісі Владимир Козлов пен қоғамдық белсенді Серік Сапарғали қамауда тағы бір ай отыратын болды. Олар қамауға қаңтардың 23 күні алынған болатын. Дүйсенбі наурыздың 19 күні Алматының Алмалы аудандық сотында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Халық майданы қозғалысының белсендісі Серік Сапарғалиге қатысты сот отырысы өтті. Есте болса, қаңтардың 23-інде қамауға алынған олар соттың шешімімен 2 айға қамалған еді. Енді міне бүгінгі соттың шешімі бойынша қамау мерзімі тағы 1 айға ұзартылды. Серік Сапарғалидің адвокаты Күлпаш Айгербаева өз сөзінде қамау мерзімін ұзартудың негізі жоқ екендігін айтқан болатын.
Сапарғалидің бұлтартпау шарасын өзгертуге негіздер бар деп ойлаймын. Жаңа прокурор жоқ деп едім, менің пікірімше негіздер бар. Себебі қазіргі кезде Сапарғали өзі қарт адам. Зейнеткер ретінде 63-ке келіп қалған адам, оның жаңағы денсаулығы болса қазіргі кезде өте нашар, нақты тұрғылық мекенжайы да бар. Сондықтан оған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің, қылмыстық істер жүргізу кодексінің 49-шы бабын қолданып, үйге қамап отырған ұстап шарасын соны қолданғаныңызды өтінемін.
Дед сот процесі кезінде адвокат. Осыған ұқсас өтінішті Владимир Козловтың адвокаты Алексей Плугов та жасады. Бұдан бөлек ол Жаңаөзен ісінде Алға партиясы мүлде сөз болмайтындығын, ал Козловтың қызметі тек екі жақты дауды шешуге бағытталғандығын атап өтті. Оның сөзінше Владимир Козлов Халық майданы қозғалысының құрамында Жаңаөзенге барғанда ол жақта еңбек дауы ушығып, әлеуметтік араздық қозып қойған болатын. Ол мұнайшылармен кездесу кезінде бұл мәселені шешудегі заңды жолдарды қарастырып, осы мақсатта жұмыс істеген дед адвокат.
Владимир Козлов приезжал в Жаңаөзен в составе представителей, как представитель общественного объединения «Халык Майдана», которое было организовано именно с целью оказания помощи бастующим работникам. И на тот момент, когда Владимир Козлов появился в Жаңаөзене, социальная рознь между социальными группами работников и администрацией работодателя уже на тот момент она существовала. Деятельность моего подзащитного в Жаңаөзене была направлена исключительно на мирное решение трудового спора.
Дегенмен судья Гүлшах Харшыныбекова прокурордың қамаудағылар егер босатылса жасырынуы немесе тергеуге кедергі жасау мүмкін деген өтінішін назарға алып шешім шығарған еді. Еске салсақ, Владимир Козлов 23 қаңтарда Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен 2 айға қамалған еді. Ал наурыздың басында Алматыда әскери ауруханада оның көк етіне операция жасалған. Кей ақпараттар бойынша ол қазір ауруханадан абақтыға ауыстырылған. Дәл сол 23 қаңтар күні Серік Сапарғалидің үйіне құқық қорғау органдары тінту жүргізіп, әлеуметтік араздық туғызды деген айып таққан еді. Ал 26 қаңтар күні сот оны 2 айға қамау туралы санкция шығарды. Серік Сапарғали 2011 жылғы президент сайлауына түсуге үміткер болған, ал 2011 жылы желтоқсанның соңында Жаңаөзендегі биліктің әрекетіне наразылық білдірген, рұқсат етілмеген акцияға қатысқан үшін 15 тәулікке қамалған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 19-ы күні Алматыда Алтынбек Сәрсенбай ұлы атындағы қор қазақ интеллигенциясының басын қосқан форум өткізді. Жиын модераторы мәдениеттанушы Мұрат Әуезов жиналғандардың талқылауына 8 тақырып ұсынып, Қазақстанның геосаяси жағдайы, кеден одағы мен еуразияшылдық, алаш идеясы, жаңа өзен, діни ахуал сияқты елдегі күрделі мәселелерге қатысты өз ойларын ашық айтуға шақырды. Осыған дейін қоғамға жаңа өзенге қатысты пікірін білдірмеген қарт жазушы Әбді Жәміл Нұрпейісіп полицияның жаралы адамдарды қуып жүріп өлтіргенін жауыз болды деген фашистерден асып түсті деді. Бұл жиынға келе алмаған тағы бір қарт қаламгер Герольд Бельгер биліктің халықтан алшақтап бара жатқаны қоғамды тығырыққа тірейтіндігін айтып хат жолдаған. Жаңаөзен оқиғасына сараптама жасаған қоғамдық комиссия мүшесі Рысбек Сәрсенбайұлы оны өткен ғасырдың басында болған Ресейдегі қанды жексенбіге теңеп отыр. Жиынға барған тілшіміз Мақпал Мұханқызына енді микрофон кезегін ұсынайық.
Жиын модераторы мәдениеттанушы Мұрат Әуезов жиналғандарға 8 тақырып бойынша ойларын айтуға шақырды. Бұл тақырыптардың арасында Қазақстанның геосаяси жағдайы, кедендік одақ пен еуразияшылдық, алаш идеясы, жаңа өзен, дін тағы басқа мәселелер бар. Егемендік алып ел басына екі бетінен оты шыққан жігерлі жас жігітті отырғыздық деп сөзін бастаған қарт жазушы Әбді Жәміл Нұрпейісов содан бері президенттің елді бүкіл әлемге танытқанын айтып, сөз арасында елбасының Астананы арқаға көшіргені өте ойластырылған пайдалы қадам болған. Сөзінің ортасында жаңа өзен мәселесі қалай, неліктен пайда болды деп сұрақ қойған жазушы жаңа өзенде полицияның халыққа фашистерден де бетер аяусыздық көрсеткенін атап өтті.
Фашистер қанша жауыз болса да бір ғажабы жаралыларға қол көтермейді. Қайта жараланған сәбет солдатын госпитальға көтеріп апарып салатында жарақатын емдеп аяғына тұрғызып жібереді. Ең аяғы фашист екес, фашист солай болғанда ертеңгі күні еліміздің егемендігін қорғайтын, елімізді қорғайтын қарулы күштеріміз сол ОМОН полициялардың сыйқы әлгіндей болса 20 жыл бойы лепіріп мақтанатындай не жөніміз бар еді.
Жазушы билік халықпен санаспаса мұның арты ірі трагедияға алып келуі мүмкін деді. Модератор Мұрат Әуезов жазушы Герольд Бельгердің денсаулығына байланысты келе алмағандығын, әйтсе де оның осы форумға арнап жазғанын хатын оқып берді. Онда хат иесі халық пен биліктің алшақтап бара жатқаны қоғамды тығырыққа тірейтіні туралы жазған. Баяндамасын алаш идеясын арнаған алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай дертті қазақ қоғамына операция жасамас бұрын оған алдымен дұрыс диагноз қою керектігін айтты. Қазақстанның басты жауы оппозицияда емес, оралманда емес, күйеуі мен баласына араша түскен жаңа өзендік әйелде емес, мемлекет құрып отырған, ұлтқа қарата биліктің қолданып отырған, ұлтсыздыққа негізделген саясаты деген кезде залдағылар қол соқты. Кедендік одақ Еуразия идеясын Қазақстанның тәуелсіздігіне төніп тұрған қауіп ретінде атаған баяндамашы ұлт тәуелсіздігін сақтап қалу үшін жалпыұлттық тұжырымдама қабылдау керектігінде айтып өтті. Ал тарихшы Бейбіт Қойшыбаев Қазақстанның тек қағаз жүзінде ғана демократиялық ел болып отырғанын, іс жүзінде жаңа тұрпаттағы тоталитарлық сана дендеп бара жатқанын айтты. Оның айтуынша мұның барлығы өткенді талқылап сабақ алмаудан болып отыр.
Біз советтік жүйе мен коммунистік идеологияны түбін түсіріп жоғалтамыз. Бірақ солардың кезінде ондаған қалың бұқараны өзіне несімен орағанына сол идеологияның ой жүгіртпейміз.
Деді Бейбіт Қойшыбай. Жазушы Дулат Исабеков ұлт зиялыларының мәселелерді тек тізіп қана қоймай, оны талдап сараптау қажеттігін айтты. Ол қазақтың ешбір сыртқы күштің әсерінсіз өз ішінде жойылып бара жатқанын да айтып өтті. Жаңа өзен оқиғасына талдау жасаған қоғамдық комиссия мүшесі Рысбек Сәрсенбайұлы жаңа өзен оқиғасын Қазақстан тарихындағы ең бір сорақы да масқара қылмыс деп атады.
Біз мұны 1905 жылғы Ресей патша жандармериясының өтінішпен келген қарусыз халыққа кезеп тұрып оқып боратқан қанды жексенбісімен бірдей оқиға деп бағалаймыз. Біз мұны өзінің президенттік билігін сақтап қалу үшін қырғыз қандастарының аяусыз атқызған бакиевшілердің жауыздығымен салыстырамыз.
Оның айтуынша қасіретті оқиғаның бірнеше себебі бар. Біріншісі, қатардағы еңбек дауын шешуге биліктің мүдделілік танытпауы, деді Рысбек Сәрсенбайұлы.
Көптеген адам өлімінен кейін мемлекет басшысы өз қателігін өте кеш түсінді. Бірақ онысы үшін халықтан кешірім сұрамады. Бұл көшбасшы аталып жүрген адамның көштен, яғни халықтан әбден алыстап кеткендігін көрсетеді.
Оның айтуынша биліктегілер ереуілшілердің талабын орындаса, жұқпалы індеттей басқа салаларға және басқа аймақтарға таралып кетуінен сескенді. Сондықтан оған жол бермей, әуел бастан басып жаншып тастау керек дейтін патша пиғыл басым түскен. Оның айтуынша билік мұнайшылардың жалақысын көбейтіп пайдадан қағылғысы да келмеді. Мыңдаған жұмысшыларға ай сайын миллиондап жыл ішінде миллиардтар кетеді. Әркімге қалтасы жақын, пайдадан қағылу қайбір жақсы дейсің, деді ол. Қытайдың қаражанбас мұнайдың жартысына ел кететін айтқан қоғамдық комиссия өкілі соңғы 5 жылда Қазақстанның Қытайдан құдды нағашысы сияқты қарыз алғыш боп кеткенін айтты. Ол сонымен бірге қоғамның енжарлығын, халықты ерте алмаған саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың да әлсіздігін атап өтті. Жиын соңынан 7-8 талап жазылған үндеу қарар қабылданды. Онда қоғамдағы авторитарлы репрессивті үрдістерді дереу тоқтату, митингке қатысқандарды жазаламау, сөз бостандығына шектеу қоймау, шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған Арон Атабек тағы басқа азаматтарға рақымшылық жасап, оларды босату, сопылар ісі бойынша сотталған ғалым Саят Ыбырай тағы басқа азаматтарды, Айдос Садықов, Владимир Козлов, Серік Сапарғали тағы басқа азаматтарға қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы талаптар жазылған. Онда сонымен бірге наурыз айының аяғына белгіленген жаңа өзен оқиғасына қатысты соттың ашық өту туралы талапта жазылған. Жиынды ұйымдастырғандар ұлт зиялыларының бұл үндеуі билік өкілдеріне сонымен бірге Қазақстан қоғамына бағытталғанын айтты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда зиялылар кеден одағы Еуразиялық одақ құруға қарсылы пікірлерін білдіріп жатқан тұста, Мәскеуде басталған Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитіне Қазақстан президенті қатысып жатыр. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтаған сонымен дүйсенбі күні Ресей астанасы Мәскеуде Еуразия экономикалық қауымдастығының саммиті басталды. Бас қосуға Ресей, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан президенттері қатысып отыр. Мұнда Еуразиялық одақ құру жолындағы келісім жобасы қаралып отыр. Бұл туралы толығырақ Саида Бауымқожа бізге айтып береді. Саида, сонымен тыңдармандарымызды осы Мәскеуден келіп түскен соңғы жаңалықтармен таныстыра кетсеңіз.
Жақсы, Украина наурыздың 19 күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуразия экономикалық қауымдастығының саммитін ашты. Ұйымның мемлекетаралық кеңесінің кезекті отырысы әуелі тек қана президенттердің қатысуымен өтеді, кейінірек оған делегациялардың өкілдері қосылады. Кремль баспасөз қызметінің хабарлауынша Мәскеудегі басқосуға Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Беларусь президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон сонымен қатар бақылаушылар ретінде Армения президенті Сарксян мен Украина президенті Виктор Янукович қатысып жатыр. Бұған қоса саммитке бақылаушы мәртебесіне ие Молдова тарапынан президенттің міндетін уақытша атқарып отырған Мариан Лупо да келген. Саммитке қатысушылар болашақ интеграциялық процестердің шеңберін анықтауы тиіс. Кремль баспасөз қызметінің мәліметінше басқосу барысында Еуразиялық экономикалық қауымдастығына мүше мемлекеттер осы ұйымды жаңа интеграциялық одаққа айналдыру туралы келісім жобасына қатысты негізгі принциптер бойынша шешім қабылдауы керек болады. Мәскеудегі кездесудің нәтижесін дүйсенбі күні кешке президент Дмитрий Медведев баспасөз мәслихатында хабарлайды деп жоспарланып отыр.
Сайда, енді осы Еуразиялық одақ құру идеясын бастаған осы Ресейдің бұрын қазіргі премьер-министрі Владимир Путин осы таяуда президент болып сайланды ғой. Енді оның осы совет елдерін Еуразия одағына біріктіруді көздеп отырған осы Путин емес пе?
Иә, Украина талдаушылар осында пікір айтып отыр. Тыңдармандарымыздың есіне сала кетейін, Путин 2011 жылдың қараша айында сайлау алды науқаны барысында ТМД елдерімен Еуразиялық одақ құру идеясын көтеріп, интеграциялық жобаны жүзеге асыру жоспарын жариялаған еді. Ол алдағы бағдарламасы жайлы «Известия» газетінде жариялаған мақаласында Еуропа мен Азия тынық мұхиты аралығын айтарлықтар байланыстыра алатын әрі бүгінгі заманның өзегі бола алатын мемлекеттен жоғары мықты бірлестік үлгісін ұсынатынын айтқан еді. Путин бұрынғы совет елдерін Ресейдің маңына топтастырып, барлық ресурстарын бірлесе пайдалануды көздейді. Енді Кремльге қайта оралған соң өзінің басты жобасын жүзеге асыруға кіріспек, дейді талдаушылар. Қырғызстандық сарапшы Марс Сариевтің пікірінше, Путин еуразиялық интеграцияны Ресейдің халықаралық мәртебесін нығайту үшін алға тартып отыр. Сарапшының айтуынша, Путин енді ТМД елдерін қосатын өзінің Еуразия одағы туралы ойын жүзеге асыруға тырысады. Сол тұрғыда Ресей Қырғызстанмен өте жақын байланыс құруға қатысып, бізді кеден одағы және Еуразия одағына қосылуға итермелейді. Егер Ресей тымыды елдерін біріктіре алмаса, одан кейін Ресейдің өзі ыдырайды. Онда ол Еуропаның артқы есігі немесе Қытайдың шикізат бұлағы болып қалады. Сондықтан Ресейге басқа жол жоқ, дейді Марс Сариев. Ал қазақстандық саясаткер Жасарал Қуанышәлінің пікірінше, Ресейдің кеден одағы, Еуразиялық экономикалық кеңістік дегенінің барар түбі Еуразия одағы екені белгілі болған.
Путиннің қайтадан Кремльге президент болып оралуы әрине біз үшін, қазақ үшін жақсы жағдай емес. Өйткені шын мәнінде кедендік одақ болсын, әйтпесе ортақ экономикалық кеңістік болсын, я Еуразиялық одақ болсын, барлығы да сол Путиннің саясаты ғой. Назарбаевпен келісілген саясат. Әубастан осы мәселелерді көтеріп, Қазақстанды қайтадан сол Ресейдің құшағына итермелеп келе жатқан Назарбаев қой. Ал оның негізгі және сенімді одақтасы бұл тұрғыда және басқа да көптеген жағдайда ол Путин. Сондықтан айтып отырмын мен, қазақ үшін бұл қолайсыз жағдай, жақсы емес деп. Әрине, ол тек қазақ үшін ғана емес, жалпы меніңше бүкіл посткеңістікке де жақсы емес. Өйткені Путин шын мәнінде Ельцинен кейін қайтадан империялық рухты тірілтті ғой. Ресейдің сол империялық тәбетін оятты деуге болады. Қайтадан Ресейді ұлы держава қатарына қосам деген сондай амбициямен саясат жүргізіп келе жатыр.
Дейді қазақстандық саясаткер Жасарал Қуанышәлін Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Рахмет, Саида. Қадірменді ағайын, сондай осы Алматыда зиялы қауым өкілдері де бас қосып, онда бірқатар мәселелер талқылады. Соның ішінде осы кеден одағы Еуразиялық кеңістіктің осы Қазақстан тәуелсіздігіне қандай қауіп төндіруі мүмкін деген мәселелерді талқылаған болатын. Бұл жайында біздің azattiq.org интернет парақшасынан тауып, өз пікіріңізді қалдыра аласыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, наурыздың 17-сі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың курстасы, билікшіл әділет партиясының соңғы 8 жыл басқарып келген Мақсұт Нәрікбаев жетекшілік қызметінен кеткендігі мәлім болды. Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, билікшіл әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев жетекшілік қызметінен кеткенде ғұмырбаян жанрындағы кітаптар жазумен шұғылданатындығын мәлімдеген саясаткер Уәлихан Қайсаров болса, Нәрікбаевсіз партияның саяси ой да мәні жоғалады деп санайды. Жалпы Қазақстандық ақпарат құралдары бұл ақпарат жайлы жарыса жазғанымен партияның веб-сайтында мұндай өзгерістер туралы бір ауыз айтылмады, ал мемлекеттік хабар телеарнасы таратқан мәліметке сәйкес Нәрікбаев партия басшылығына жас адамдардың келуі үшін осындай қадам жасаған екен. Бұл қадамға қатысты сарапшылар не дейді? Микрофон алдына әріптесім Мәншүк Асаудайды шақырайық.
Мақсұт Нәрікбаев әділеттің жетекшілігінен кеткенімен мүшеліктен әзірге кетпейтіндігін айтып отыр. Әзірге оның міндетін атқарушы болып Төлеген Сыдық тағайындалды. Саясаткерлер Нәрікбаевтың бұл қадамын әртүрлі бағалап отыр. Бірі партияға жаңа басшы керек десе, ендігілері Нәрікбаев кетуге мәжбүр болды дегенді айтып отыр. Алғашқы болып пікір білдірген коммунист Серікболсын Әбділдин Нәрікбаевтің кетуіне әділеттің өткен парламент сайлауында ең аз дауыс жинауы себеп болуы мүмкін екен.
Партия құрды, оны біраз ұстады, және тек қана саясат емес, оның университеті де бар. Себептен де оның кеткеніне таңғалатын ештеме жоқ менің ойымша. Ол бірден, екіншіден әрине партиясын парламентке кіргізуге көп еңбек жасады. Оның үстінде ол Назарбаевтың досы, бұрыннан бері соның парламентке кірмей қалғанының өзі себеп болуы мүмкін. Осы менен доғарайын мен саясатты деп ойлаған болар.
Жалпы енді Мақсұт Нәрікбаев қандай саясаткер?
Мен ойымша ол сонша бір халықтың жағдайын, мемлекеттің жағдайын терең ойлайтын саясаткер емес. Ол өмірдің ағымыменен жүр. жүретін адам болған.
Есе болса, сайлау алдында Мақсұт Нәрікбаев партия басшылығына бұрынғы сенатор Уәлихан Қайсар мен өзін эколог саясаткер ретінде танытып жүрген Мұсағали Дуамбековті шақырған еді. Партия төрағасының орынбасарлары болып тағайындалған бұл екеуі сайлау аяқталысымен ақпанның басында партия басшылығының құрамынан шығарылып тасталған болатын. Бұл оқиға кезінде төрағаның бірінші орынбасары Төлеген Сыдық кейіннен қосылған орынбасарларды сайлау науқаны кезінде ғана қызмет иеленген уақытша кадрлар ретінде таныстырып, оларды партиялық дисциплинаны бұзды деп айыптаған болатын. Мұсағали Дуамбеков 2012 жылғы ақпанның 1-і Зона Кезет басылымына берген сұхбатында Төлеген Сыдықты Астана арқылы партия төрағасы болуға ұмтылып жүрген адам ретінде сипаттаған еді. Мақсұт Нәрікбаевтың партия басшысы қызметінен кететіні туралы ақпарат дәл осы сұхбат кезінде айтылған. Бірнеше күннен кейін баспасөз мәслихатын өткізген Төлеген Сыдық бұл мәліметті жоққа шығарып баққан еді. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлінің айтуынша, орынбасарлар арасындағы дәл осы дау төрағаның кетуіне себеп болуы мүмкін.
Бір қызығы, сол айтыстар болып отқан кезде Нәрікбаевтың өзінің дауысы естілмеді. Ол үшін біреулер сөйлейді де айтады, бірақ Нәрікбаевтың өзі көрініп сөйлеп бір кесімді пікірін айтпады. Соған қарағанда сол кездің өзінде ол партияның басшылығының я өзі шеттеп, я оны шеттеткен бір жағдай болған сияқты. Қазір енді оның осылай мәлімдеуі сол ішкі осындай рума, іштей бөліну, жарылу сондай жағдайдан туған болу керек.
Ал өткен сайлауға қатысып жеңіске жеткендердің бірі коммунистік халықтық партиясының өкілі Жамбыл Ахметбеков Нәрікбаевтың бұл қадамын дұрыс бағалап отыр.
Саяси партиялар өздерінің іс қимылдарын сараптамаға салу керек. Яғни қазіргі заманның талабына сай жұмыссыз істей алды ма, неліктен оларға сайлаушылар өз дауыстарын бере алмады. Яғни қазіргі таңда ол кісі өзінің алғашқы уақыттағы миссиясын орындады. Бітті, қазіргі кезде жастарға орын беру керек деген ой туындаған. Сонда мынау жаңадан келген жаңа тың күш, жаңаша ойлайтын басшы керек болған шығар. Олардың қатарын жаңарту керек болады. Жаңартқанда бұрынғы ақсақалдардың ақылын тыңдай отырып, жаңасы түрде іске асырылатын жастар болу керек. Менің ойымша осы ойлап, партиясын жаңа деңгейге көтеру мақсатында өз орнын босатқан деп ойлаймын.
Оның пікірінше, Нәрікбаев тәжірибелі саясаткер, дегенмен әділетті басқаруда бір ғана қателікке жол берді, дейді Жамбыл Ахметбеков.
Олардың өздерінің бастапқы қойған мақсаттары болған жоқ. Не үшін күресіп жатқандарын олар білдіре алмады. Олар ең басты мақсатын қойды, біз президенттің жақтаушысымыз деп. Онда саяси тұрғыдан олар ұтылды, өйткені президенттің жақтаушысы болатын болса, биліктің партиясын жақтаймыз деген сөз. Биліктің партиясын жақтаса, әділет партиясы болып қажет болмаушы еді, Нұратан болып шығуға да болатын болды. Сондықтан бір құптап шыққаннан кейін саяси тұрғыдан олар ұтылды. Сондықтан олар әлі әділет партиясы болып үлгере алған жоқ. Аты әділет қой, негізгі олардың мақсаты ол болған жоқ.
Әділеттің атына заты сай болмауы туралы саясаткер Жасарал Қуанышәлінде айтып отыр.
Кезінде Нәрікбаев әртүрлі жоғары лауазымды қызметтерде болды, соның ішінде әділет министрлігін де басқарды ғой. Ал енді сол министрлік қандай әділетті әрекет жасады? Ешқандай, керісінше жасаған әрекеттерінің барлығы әділетсіз болды және басқаша болуы мүмкін емес. Назарбаевтың билігі тұсында ол тек аты ғана барлығының. Ал заты олардың барлығы да мына ақорданың тікелей жеке Назарбаевтың бұйрығыменен жүретін, айтуымен жүретін, нұсқауымен жүретін қуыршақ құрылымдар ғой.
Жалпы Нәрікбаев қандай саясаткер?
Ол Назарбаевтың жақын досы ғой. Сондықтан әрине ол саяси ортада ғана емес, жалпы Бұқараға билікшіл саясатшы ретінде белгілі. Кейде былай билікті жалпылама сынаған түр көрсеткенмен, шын мәнінде Назарбаевтың режимін қолдайтын адам екені белгілі. Меніңше оның бүкіл саясаткерлік болмысы осымен айқындалады. Мен өзім Нәрікбаевті ондай бір өзінің саяси мықты позициясы бар табанды саясаткер деп айта алмаймын, өйткені олай болса ол елде болып жатқан жағдайларға байланысты көзі көріп отырып, іштеген қарамай Назарбаевты қолдамас еді ғой. Сондықтан ол бейімделгіш саясаткер деп есептейін, бейімделгіш сол еш уақытта өзінің пайдасын ұмытпайтын, өзінің қауіпсіздігін ұмытпайтын, және де елде қандай жағдай болып жатса да сол күштілердің ыңғайымен жүретін адам деп есептеймін.
Коммунист Серік Болсын Әбділдинде әділеттің айқын позициясы болмағандықтан оны халықта билікте елеп отырған жоқ деген пікір айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, жоғарыда сөз алған сұхбаттастарымыздың бірі саясаткер Уәлихан Қайсар осыған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында әділет партиясына осы парламенттік сайлау қарсаңында өту себебін осы Мақсұт Нәрікбаевтың дін жолына бет бұрып намаз оқитын адам болғандығымен байланыстырған болатын. Қазақстандық ақпарат құралдары осы 78 жастағы саясаткер Мақсұт Нәрікбаевтың намазға шығылудан басқа да көптеген сипаттарына назар аударып келген болатын. Екі жыл бұрын Мақсұт Нәрікбаев қара жорға биін бүкіл Қазақстан болып билеуге шақырған еді. бірақ саясаткердің биографиясын өзгелерден ерекшелеп тұрған тағы бір маңызды деталь, оның кезінде Украинадағы Днепродзержинск техникалық училищесінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен бір сыныпта оқығандығы, сондықтан ол Қазақстан президентінің жақын досы үзеңгілесі ретінде айтылып келген. Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта кетейін. Алда назарларыңызға уақыт бедері айдарында хабарымыз беріледі. Онда Қазақстандағы әйелдердің зейнетке шығу жасын 63-ке көтеру дұрыс па дегенге қатысты әйел қауымының пікірімен және мамандардың пікірімен таныс боласыздар. Сонымен қоса денсаулық бағдарламасында осы дүниежүзілік туберкулезбен күрес күнінің қарсаңында Қазақстанда арнайы айлығы өтіп жатқаны жайлы, жалпы Қазақстанда осы туберкулез құрт ауруымен 1998 жылдан бері осы дертті емдеуге дос бағдарламасы қолданылып келе жатқандығы жайлы да айтатын боламыз. Мамандар пікірімен таныс боласыздар. Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталсақ, Қазақстан президенті Еуразиялық экономикалық кеңес саммитіне қатысу үшін Мәскеуге барды. Владимир Козлов пен Серік Сапарғалиді қамау мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Францияның Тулуза қаласында еврей мектебінің сыртында белгісіз адам 4 кісіні атып тастады. Сирия оппозициясының хабарлауынша, Дамаск қаласында көтерілісшілер мен үкімет әскерлері арасында толқулар басталғалы бері ең қарқынды шабуыл жүріп жатыр. Ливияда ақпан айында тыңшылық жасады деген айыппен ұсталған ұлыбританиялық журналистер босатылды. Ардақты ағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт табыңыз.